Igen i dag tager jeg dig med som fluen på væggen under optagelserne af det, der kom til at danne baggrund for bogen Drabscheferne fra drab til dom. Bogen har jeg skrevet i samarbejde med de to tidligere drabschefer, Ove Dahl og Kurt Krav. Det handler om alle de ting, der sker fra en dræbt person bliver fundet, til den skyldige forhåbentlig får sin straf. I dag kommer vi ind i samtalen, hvor de to taler om meddelere, stikkere, fiduser og hvordan det kan hjælpe politiets efterforskere. Det handler også om bad standing, opgravning af lig og dusør til heldemodige borgere. Ove Dahl var i mange år drabschef ved Københavns Politi, og han starter her med at fortælle om en sag, hvor en meddeler kom til at spille en stor rolle.
Nu skal vi snakke om meddelere. Der er også nogen, der kalder dem informatører. Der er også nogen, der kalder dem stikkere. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg har aldrig nogensinde haft en meddeler. Det er jo sådan, at det, vi betegner som en meddeler, det er en, som jeg ser det, og i min verden, så er det en person, som giver oplysninger til en bestemt politimand. Så har man i princippet sin egen meddeler, og det er der, man holder den der kontakt. Men som sagt, så har jeg aldrig nogensinde haft en meddeler, så min erfaring med meddeler, det er jo selvfølgelig noget, jeg har læst mig til, og noget, jeg har hørt om, og så undervejs i forskellige sager. Den sag og historie, jeg nu vil fortælle, så er vi igen tilbage i den store nordiske rockerkrig mellem Hells Angels og Banditos, og det var jo stadigvæk der i 97, hvor der var rigtig mange attentater mellem de der to fraktioner. Altså, der var jo mange, der blev dræbt, og det skårte jo ikke på fantasien. Altså, de brugte jo både skydevåben og knive og panserværnsraketter og håndgranater og biler og til at slå ihjel med osv. Så det var en ret voldsom periode. I København, der havde vi 7 attentater. Startende i øvrigt med lufthavnens angreb, og så fortsatte det med forskellige andre, hvor det bliver jo nærmest bare hævn for hævnens skyld, og det hele skal hævnes hver gang der sker noget, så kommer der en ny reaktion, og det er jo bare hævn i de der kredse hele tiden. Men vi havde 7 attentater, ikke alle med dødelig udgang, men med flere døde undervejs. Og det lykkedes os jo at opklare alle 7 attentater, og det gjorde vi selvfølgelig på grund af noget rigtig dygtigt politiarbejde, kombineret med mange forskellige efterforskningsredskaber. Og herunder var der en meddeler, der spillede en vigtig rolle. En af mine medarbejdere, han havde en meddeler, som var højt placeret i Banditos-kredsen. Helt oppe i lederkredsen var han placeret i Banditos, og min medarbejder kendte ham her fra noget tidligere, der lå langt forud for det her. Jeg ved ikke, hvordan deres venskab, kemi var opstået, men jeg vidste godt, at han havde sådan en meddeler, der gerne ville fortælle politiet noget. Og hvorfor han i øvrigt gerne ville fortælle politiet noget, det ved jeg. Det ved jeg i grund heller ikke. Han var jo ikke sådan på den måde på vores lønningsliste eller noget. Det kan godt være, at han fik nogle småpenge undervejs, hvis han havde givet nogle gode oplysninger og sådan noget, men det var ikke på den. Altså, det var i hvert fald ikke det, der var hans bevæggrund for at gøre det. Der var del med ikke mange penge i det, det var det ikke. Men den her mand, som var placeret højt i hierarkiet hos Banditos, ham kunne min medarbejder så ringe til, når vi har haft nogle af de der attentater. Og nogle gange kunne meddeleren rent faktisk helt præcis fortælle, hvem der havde gjort hvad, og hvorfor, og hvordan og hvorledes. Og andre gange, så kunne han måske give os nogle informationer, der kunne føre os i den rigtige retning og sætte de rigtige aflytninger op og lave de rigtige efterforskningsskridt. Og på den måde lykkedes det os, som sagt, at opklare de her 7 attentater. Vi brugte ham jo ikke officielt. Han var jo i høj grad anonym. Vi skrev aldrig nogensinde en linje om det. Når min medarbejder havde ringet til eller talt med ham, Så blev det overbragt mundtligt, det der var blevet sagt. Det kom aldrig nogensinde ned på papir, og hvis der kom noget på papir, så husker jeg tydeligt, at det også, fordi jeg var jo ikke på daværende tidspunkt, var jeg jo ikke chef i drabsafdelingen, men den daværende chef, han havde sådan et skriveunderlag på sit kontor, og hvis der var nogen informationer omkring det der, og hvis der var skrevet et eller andet på et stykke papir, så blev det lagt ned under det der skriveunderlag, og der lå det jo altså rigtig godt. Så den måde, det blev håndteret på, fordi han var anonym, og han måtte jo på ingen måde afsløres. Så det vil sige, at han skulle ikke afhøres, han skulle ikke i retten, men han kunne give os de der gode informationer, så det hjalp jo gevaldigt på det. Vi kan godt kalde ham Niller, for det kaldte vi ham også dengang. Og så sker der desværre det, at Niller han jo, at han går hen og dør af en alvorlig kræftsygdom. Han blev kun 32 år gammel. Han havde kone og barn. Og så blev han jo begravet på rockervis, kan man sige, og blev iført det rigtige tøj og de rigtige smykker, og så blev han begravet ude på Assistenskirkegården.
Han blev begravet på anstændig vis, kan jeg huske.
Ja, når han blev begravet på anstændig rockervis, ja. Forstået på den måde, at han blev kørt en tur rundt i byen, og han fik nogle veste på og nogle smykker osv., og så blev han begravet derude på Assistenskirkegården, og der var jo et stort optog. Og så havde vi jo desværre ikke ham som meddeler mere. Niller han havde også givet informationer i andre sager. Blandt andet var der sket cirka 2 måneder før Niller han døde. Der havde man haft et bankrøveri oppe i Ålsgård, hvor 2 mænd kommer kørende på en motorcykel og går ind i en bank og starter et røveri. Og så kommer der en familiefar kørende, der ser, at der er noget i gære, og han vil ligesom hjælpe lidt på. Og så han kører frem og skubber til den der motorcykel, den vælter. Og så kommer den ene af gerningsmændene ud og skyder ham, og han bliver dræbt. Det havde Niller så også dengang, inden han døde, forklaret politiet. Og sagt, hvem de der 2 gerningsmænd var. Det var rent faktisk nogle af hans egne folk fra banditterskredsen, og de blev selvfølgelig også anholdt og sigtet, og men det lykkedes også på anden vis at bevise, at det var dem. Der kom i øvrigt noget ind i billedet, som vi kan tale om senere, Kurt. Det var noget med Niels Lønnerup, der kunne noget med gakkede gangarter, var jeg lige at kalde det. Men det hedder det ikke, men det er sådan noget med specielle gangarter, hvor den ene han... Man kunne se på overvågningsvideoen fra banken, at han gik på en speciel måde og svinge lidt med det ene ben, og så lavede man nogle optagelser af ham, da han var i arresten, og så på den måde fik man... Det var også en del af en drabs efterforskning, kan man sige. Men summa summarum, de blev så anholdt, og de blev sigtet, og de blev senere dømt og fik en langvarig fængselsstraf. Så også der var Niller jo med til at give politiet informationer. Og for ligesom at runde den af, kan man sige, altså nu var det her bare for at beskrive den der meddelersituation, så sker der det, at nu er vi lige sådan lidt over i... Vi er sådan lidt over i motiverne i den her sammenhæng, fordi der er jo sådan et motiv, der hedder udstødelse, hævn, udstødelse og bad standing. Da så sagen skulle køre i retten op i Helsingør, hvor vi rent faktisk sidder nu, så vælger man fra anklagemyndighedens side at fortælle om Niller. Altså nu var han jo død og begravet, og så synes man, men det kunne man jo godt fortælle. Vi var nogen, der blev lidt overrasket over, at man valgte den løsning, vi kunne hverken gøre fra eller til. Men det valgte man så at fortælle om Niller, hvem han var, og at han i øvrigt havde givet informationer til politiet, også i den der sag, men også i mange, mange andre sager. Så nu bliver hans identitet og hans virke bliver afsløret. Og så bliver de der 2 så dømt, og det kom selvfølgelig nogle banditters folk for øre, at de har haft en kollega højt på stå i deres rockerbande der, eller motorcykelklub, eller hvad det nu vil kaldes, som havde været informatør, meddeler, stikker til politiet i en årrække. Og så skulle der jo ske et eller andet med ham, men som sagt, så kunne de jo ikke slå ham ihjel. Og så gjorde de det en nattestund, så var der nogen, der indfandt sig ude på Bisbjerg, eller undskyld, ude på Assistenskirkegården. Og så gravede de Niller op derude og pillede alt det der tøj af ham og smykker, og så var han helt nøgen, og så blev han smidt ned i graven igen. Og så forlod de stedet. Den sag blev så jo aldrig opklaret, fordi vi kunne ikke spørge Niller. Men det var bare sådan afslutningsvis deres måde at udstøde ham på, og han skulle i bad standing, selvom han var død. Den bedste meddeler, man kan få, er jo nogen, der selv på en eller anden måde er tæt på det, der sker. Og det, som jeg jo lige vil sige, ham her, han var jo så tæt på, at han nærmest selv medvirkede nogle gange til de aktioner, der blev lavet af forskellige karakterer. Og det var jo en af grundene til, at han virkelig kunne fortælle os noget.
Også Kurt Krag har haft glæde af meddelere i sit arbejde.
Jeg har kun selv haft, altså jeg har haft 2 meddelere, da jeg var i Københavns Politi. Og det var i relation til mindre kriminalitet, altså det var indbrudstyverier, større indbrudstyverier var det nu ikke. Men sidenhen har jeg ikke haft det. Men i rejseholdet havde vi nogle stykker, som havde kontakt til såkaldte meddelere. Det, der er interessant omkring kilder-meddelere, det er, at motivationen for, at de overhovedet henvender sig til politiet, den er godt nok den er godt nok spændende, fordi hvis jeg tager Niller for Nillers vedkommende, så ved jeg, at han fik ikke nogen, han fik ikke noget for det, udover at han fik dækket nogle omkostninger. Det må man nemlig ikke. Altså man må ikke betale, altså man kan få en dosør sådan i mindre målstok. Og forskning i England har vist, at jeg kan ikke huske, hvor stor en del af de meddeler, de har det. Der må de nemlig betale for det, ikke? Altså betale meddeler for de informationer, der kommer. Men der er ret mange af de meddeler, de har derovre, og det er jo selvfølgelig det samme i Danmark, som giver informationerne, fordi de har et godt forhold til en politimand. Og det er jo netop tilfældet med Niller. Og der kunne jeg nogle flere andre eksempler, det vil jeg ikke komme ind på, men hvor at vores, det hedder jo så kildefører, eller det hedder andre ting, det er ligegyldigt, men dem, der har den tætteste kontakt til meddeleren, at altså, de har et forhold, som nogle gange man tænker, hvad er det for et forhold, de har? Altså, for de er ikke venner, men vedkommende kan godt lide politimanden. Han synes, han er sympatisk. Og jeg kunne sikkert også have fået mange meddelere, fordi jeg har aldrig haft problemer med dem, jeg har, de kriminelle, som jeg har været med til at putte i fængsel. Der er nogen, der har ringet til mig, der er nogen, der har skrevet til mig, der er nogen, der har sendt julekort til mig. Altså, så i motivationen for, at man henvender sig til en politimand og fortæller ham nogle informationer, som gør, at man kan opklare en sag, det er mange gange bare den hvad skal man sige, den dynamik, der er mellem politimanden og så meddeleren. Og det er jo fuldstændig ligesom Ove var inde på med Niller der. Altså helt uforståeligt, at man ovenikøbet giver informationer om ens egne, dem man færdes iblandt. Nu er det ligegyldigt, om det er rockere eller det er bander i det hele taget. Det er bare kriminelle grupperinger, hvor man giver informationer om selv ens egne. Altså det er jo helt uforståeligt, men det er ret almindeligt, at det forekommer. Men der er en kæmpe problematik omkring meddelere, og det er, at det jo næsten altid selv er involveret i den kriminalitet, der er. Og det vil sige, hvis nu, at Niller for eksempel, som højtstående medlem af Banditers, ringer til jeres mand i politiet og siger, skal du høre sådan og sådan og sådan, måske noget fremadrettet på torsdag, vil der ske et røveri der og der. Hvis nu han selv er involveret i det, hvad han meget vel kan være, så kan man altså komme i den situation, at når så han måske bliver anholdt i forbindelse med det røveri, at så vil han sige, jamen det var efter aftale med ham, politimanden der, jeg havde sagt det til ham og sådan noget. Så der er en hel masse problemstillinger omkring det at have en meddeler, som virkelig er ømtålig. Og det er så bevæggrunden til, at man på et tidspunkt, tilbage der i, også i 7-8 stykker, tror jeg det var 2007-8 stykker, inde i National Efterforskningscenter, prøvede på at få lagt det her i nogle faste rammer. Sådan, at de blev registreret, de her meddelere. Også fordi der var nogle meddelere, som pendlede imellem politikredsene. Altså, hvor at de der politifolk, som der sad måske en i Nordsjællands politi, og så sad der en, eller dengang var det jo så Helsingør politi, en politimand deroppe, som havde en kontakt til en meddeler, og den samme meddeler havde så også kontakt til en mand inde i Københavns politi, og måske også nede i Vordingborg politi. Altså, så det kunne man jo ikke have. Altså, man ville gerne vide, hvem pokker er det. Så man lavede sådan en registrering af de her meddelere, et såkaldt meddelerregister. Og det var ret indviklet, og det gav nogle store problemer, fordi man var ikke meget for at få registreret dem. Altså dem, der var kildefører for dem, dem, der havde kontakten til dem, de var jo ikke meget for at give de informationer, fordi de følte jo også et ansvar over for den her meddeler. Fordi i værste konsekvens, hvis de her informationer tilflød de forkerte, så kunne de risikere at miste livet. Så det var jo et kæmpe ansvar, der lå på skuldrene af de her politifolk. Fordi det er jo helt klart, at Niller, hvis det var blevet opdaget, mens han var i levende live, så var han blevet slået ihjel. Ja. Altså det var han. Så det var virkelig et ansvar, som man skulle håndtere på den rigtige måde. Og så opstod der et andet problem, mens jeg var derinde også, som jeg havde nogle meget heftige diskussioner med ledelsen om. Det var, at man betragtede meddelere som en handelsvare. Altså, man ville have, at nogle af dem, der førte meddelere hos os, at de skulle overføre disse meddelere til en anden politimand. Og jeg forsøgte at forklare dem, hør her, grunden til, at han ringer til vores mand, det er fordi, han kan lide ham. Det er sgu da ikke sikkert, at han kan lide ham, I mener, der skal have de her. Det lærte de aldrig at forstå. Altså, de forstod det simpelthen ikke. Og vi fik rigtig mange sager opklaret på den måde. Niller var jo bare en af rigtig mange meddelere, som gav informationer til politiet. Og i PT, det er jo hele fundamentet for, at de kan efterforske, det er, at de har meddelere, skråstreg kilder, ude i samfundet. Og det, man skal jo forstå, at det er jo ikke bare det kriminelle miljø, man har også meddelere på universitetsniveau, som ikke er involveret i kriminalitet. Altså som, det kan være lektorer, altså lærere, hvad ved jeg, altså folk, som har kontakt til nogen, der, lad os nu sige, det er potentielle terrorister, som på universitetet går ud og tænker planer, hvis han tænker, hvad er det, de har gang i? De har nogle meget yderliggående holdninger til det ene eller andet. Er der noget galt? Så kan han finde på at kontakte altså PET og sige, jeg har altså en mistanke om, at dem her, de kunne finde på noget. Og så bliver han pludselig meddeler, eller kilde, siger man i PET, til en PET-mand. Og så fortæller han så løbende, hvad der foregår. Så de findes jo alle mulige steder. Det findes også i virksomheder, hvor at man har mistanke om det ene eller andet. Så det er et kæmpe område, det her meddeler.
Et stort spørgsmål er, hvorfor man ikke får penge for at hjælpe politiet som meddeler.
Du må ikke officielt give penge for det. Jeg tror, at man har løsnet lidt op for det, men ikke som i udlandet, hvor det kan få rigtig store beløb for det. Fordi det må ikke være motivationen for, at du giver de informationer. Fordi så kan der jo ligge implicit i det. Altså konstruerer du nogle forklaringer, som ikke er rigtigt, altså når du får penge for det. Det hænger ikke rigtig sammen med dansk retspraksis, at man betaler for informationer. Det vil man ikke have. Det er også derfor, at mennesker, der bliver indkaldt som vidner i retten, altså de får dækket deres omkostninger, men de får heller ikke dækket mere, og så måske tabt indkomst i forbindelse med, at de skal ind i retten.
Altså man har jo altid brugt det der begreb, der hedder dusører. Ja. Og det gør man jo i mange... Altså man kalder det dusører i mange sammenhænge på en eller anden måde. Du kalder det også dusør, hvis for eksempel, altså hver eneste år bliver der rundt omkring i de forskellige politikredse, der bliver der uddelt dusører til personer, som har gjort noget særligt. Ja. Altså det kan være en eller anden, der springer i Damhussøen og redder en eller anden op, eller det kan være en eller anden, der kommer, ja. Altså der i hvert fald gør noget, så folk ikke kommer alvorligt til skade, eller hvad, altså en eller anden heltedåd, ja. Eller hvad ved jeg, så uddeler man jo dusør. Og så valgte man også, i hvert fald i København, så valgte man også at kalde det her for dusør. Ja. Altså, der er jo også det der med, at altså, jeg har jo kendskab til, at når man har haft en eller anden alvorlig sag, at man så har belønnet det.
Ja.
Altså, hvis der kommer nogle informationer, ja. Der er helt oplagt er med til, at sagen bliver opklaret.
Ja.
Man kan sige... at den der dame sidst i 60'erne i Ammermanden-sagen, som jo gav de her vigtige informationer, hun skulle jo i princippet have været indstillet, som jeg ser det, til en dusør.
Helt klart.
Det kom, altså, det mener jeg ikke, hun gjorde.
Det er ikke sikkert, hun var interesseret i at få noget.
Nej, jeg mener ikke, hun er... Jeg har ingen erindring om, at hun har fået en dusør. Så er det noget, der er sket, efter jeg er stoppet.
Det kan også være,
ja. For ellers, altså jeg ved jo, at det sker hver eneste år, så kommer der en række mennesker ind på politidirektøren i parolesalen, og så en eller anden dag, hvor de er tilsagt, og så kommer hun ind med en kuvert til den og siger tak og tak og tak hele vejen rundt. Og de har alle sammen gjort noget forskelligt.
Ja.
Og nogen har måske givet de der
gode... Men det er småtingsafdelingen. Altså,
vi taler om 1.000 kroner måske.
Ja, det er så noget den stil. Ikke?
Begrebet fiduser er også noget, som politiet bruger. Her fortæller drabscheferne, hvad det går ud på.
Når Ove og jeg har været ude i medierne og appelleret til befolkningen om at henvende sig, hvis de ligger inde med nogle informationer, så er der jo nogen, der ringer og siger, I skulle til at kigge lidt på Jens Peter Hansen, fordi han sad nede på værtshuset forleden dag og sagde nogle ting og sådan og sådan. Jeg tror godt, han kan have noget med det drab at gøre, fordi han har også pludselig fået mange penge, eller hvad det nu kan sige. Det er en fidus.
Ja.
Det er en fidusrapport, kaldte vi det for. Internt, det hed i det rigtige sprog, hed det en oplysningsrapport. Og den dannede så baggrund for, at man startede en efterforskning. Og når man så sad og kiggede, for mange gange, så var der jo rigtig, rigtig mange af de der fidusrapporter. Og det, man bare skal være bevidst om, når man sidder og vurderer som efterforskningsleder, hvilket, for du er nødt til at prioritere, altså... Nogle gange så havde du flere hundrede af dem, så må du prioritere og sige, hvorfor en er mest relevant, og hvordan skal vi, igen tidsfaktoren, ikke? Hvorfor noget skal vi sætte i gang? Og der skal man bare vide, den tyndeste fidusrapport, som stort set ikke indeholder nogen informationer, det kan være, det der. Det kan være, det der løsningen ligger. Så det er rigtig, rigtig svært at sidde og prioritere fidusrapporter. Nogle gange, når det er meget detaljeret og sådan noget, så viser det sig, at det er et eller andet sludder pludder, ikke? Og mange fidusrapporter i særdeleshed, når det er nogen, der kommer lang tid hen i efterforskningen. Der finder vi ud af, når så jeg har sat folk til at efterforske det, så stille og roligt, når de arbejder sig bagud i den der, hvor de har fået informationerne fra, dem der ringer ind, meddelerne der ringer ind. Nu er det jo ikke meddeler, det er for øvrigt ikke definition på en meddeler, det er en, der kontinuerligt giver informationer. Alle andre, det er jo bare vidner, der giver informationer. Men dem der ringer ind og siger, hør her, jeg har nogle interessante informationer. Og så kører der en politimand ud og afhører og finder ud af, hvordan hænger det sammen. Og det er måske noget, de har fået at vide på et værtshus af nogle bestemte. Så kører de ud og taler med ham. Og stille og roligt, så finder man ud af, at den historie, som ligger i Fidus-rapporten, det er i virkeligheden den samme historie, som vi fik for 2 måneder siden. Den er bare gået igennem 6-7 led. Og så er den ændret karakter og blevet til noget, nu er det sikkert og vist. Nu er det sådan, ikke? Så det er virkelig, dem har vi haft rigtig mange af dem der, hvor det en uopklaret sag, den genererer hele tiden en masse diskussioner rundt omkring i værtshusen, hvad ved jeg. Og det for øvrigt, for at vende tilbage til medierne, det er en af mine hovedargumenter for, at politiet skal være meget mere åbne over for, hvor de står henne. Fordi hvis man ikke siger noget som helst via medierne, så kan man være sikker på, så opstår der en masse konspirationsteorier alle mulige steder. Og det skal man lukke ned.
Altså, når vi taler fiduser, så er igen Ammermanden jo et rigtig godt eksempel. Altså, da vi først lukkede op og lukkede ud, at vi så i løbet af 4-5 dage fik ca. 700 henvendelser. Det er jo alt sammen fiduser, det vi får. Det er det for borgere i det ganske land, som gerne vil hjælpe politiet. Og det, de giver, det er en fidus. Det kan være der kan godt være en navngiven fidus, men man kan også bare give nogle informationer om en person eller et eller andet, som man synes kan have interesse for sagen. Jeg tror, i hele det der kompleks, der var ikke 700 forskellige navne, men der var måske en 200-300 navne blandt de der 700 henvendelser, hvor det var jo alting, der blev, som jeg plejer at sige, Kurt, altså det er jo det der med, altså de fortalte jo, eller de snakker om ham, der kørte bussen, og ham, der sad nede i brusen, og, ja, og en, de har mødt et eller andet sted. Og så, det er jo sådan noget, som ikke er navngivet, kan man sige, men det er bare nogen, der ligesom, jamen, vi vil også gerne bidrage, og vi synes, ham der, han ligner det, som vi nu har meldt ud, at signalement af den her Ammermand, som nu vil vi gerne også lige henlede opmærksom. Men jeg tror, der var næsten 300 navne i hele det der kompleks. Og det er jo alt sammen fiduser, der bliver givet til politiet, fordi der er nogen, der gerne vil prøve at hjælpe politiet. Det er ikke meddelere eller informatører. Nej. Eller stikker. Det er ren fiduser.
Ja. Fordi nu vender vi ryger mange gange, så ryger vi tilbage til det samme, og i relation til medierne for eksempel. Ikke? Fordi det er jo medierne, der ofte, altså vi går ud med vores appel til befolkningen via medierne, ikke? Og så får vi alle de her fiduser. Men jeg kom til at tænke på, den 8. november 1986, der blev den 6-årige Joachim i Randers, der blev han jo myrdet, eller han forsvandt. Der blev han fundet myrdet ude i en granplantage med adskillige knivstik. Og den var jeg jo på fra dag 1 af, sammen med Randers politi, og det var Ernst Søndergaard, der var efterforskningsleder på den. Og allerede i den indledende fase, der var der et vidne, der boede faktisk i den samme blok, som Joachim boede i, der ringede og sagde, jeg så ud af mit vindue den morgen, hvor han forsvandt. Han forsvandt jo en lørdag morgen, den 8. november, hvor han skulle til bageren. Der ser hun ud af sit vindue. Der ser hun Joachim. Mener hun, det er ham? Han står og taler med en mand, en rødmosset mand i en hvid bil. Og hun bliver så afhørt, og så kommer den fejl, der sker i det. Den her vidneforklaring, som det i virkeligheden er, den tager man for gode varer, uden virkelig at efterprøve den. Og så sker fejlen. Så lukker man informationen ud til medierne. Vi leder nu efter en rødmosset mand i en hvid bil. Og der kom jo også i hundredvis af henvendelser på mænd i hvide biler. Og vi brugte jo et par måneder, 2-3 måneder på at efterforske det ud. Indtil heldigvis, at vi efterforskede, jeg var jo menig medarbejder dengang, besluttede sig for, at vi skulle genafhøre det her vidne, der havde set det her. Og så viste det sig jo, at hun mere eller mindre var halvblind, og den dag, hvor det skete, der var det sådan noget tågevejr, altså sigtbarheden var dårlig. Så vi kunne stille og roligt konkludere, hun var slet ikke i stand til at se den her hvide bil og den rødmosede mand. Så det var virkelig en fatal fejl, fordi selvom det så blev lukket ud i medierne efterfølgende, at det ikke var interessant mere med manden i den hvide bil, Hver gang vi kom ud og talte med folk efterfølgende. Jamen, leder I ikke efter en mand i en hvid bil? En rødmose mand i en hvid bil? Nej, det er ude. Det er ikke interessant. Men de har jo ikke fulgt med i tingene. Så det der med at lukke noget ud til medierne, hvis ikke man er 100% sikker på det, det er altså fatalt. Og hvis vi taler om sådan noget som farver på biler eller beklædning eller hvad ved jeg, så viser al erfaring, det er, folk kan sgu ikke huske, hvad farve den bil den har. Altså, de er stensikre på, at det er den ene eller den anden farve, og det viser sig gang på gang, at de tager fuldstændig fejl i farven, og for den sags skyld også bilmærke. Så det er så farligt at lukke sådan noget ud. Fordi folk, de vil gerne sådan ligesom låse sig fast i, så er det sådan. Når politiet siger det, så er det sådan, ikke?
Vi har også lavet et afsnit af Danske Drabsager, hvor du kan høre om hele efterforskningen af sagen, om drabet på den lille dreng, som skulle til bæren. Søg på Joachim-drabet. Det var dagens lille bid af de råbånd, der danner udgangspunkt i bogen Drabscheferne fra drab til dom, som er udkommet på Politikens forlag. Bogen kan købes netop nu, og den er også ude som e- og lydbog. Afsnittet var klippet sammen med Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, tilrettelagt og speaket af mig, Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.